We are told in the Doctrine and Covenants.
Mulasaini si kio amni fut papenar nasfane kepi vevana na fa orin fituru no fa volumbel nure panupna demanda de uaf ni fituru no fa volumbel nyurur tan siru savacha ichanga af. Ari sambara faran savacha et aru kete kamarna tkuni funyul. Ari utunga mnyul ndet an tawad. Amma apkiamba na irayaya wa mnifiati di mfut parchi karaiba de na ita mfanta na irelu za tanyao. Ari itako ni fatukisandre ulmasina zena nufantawa cha utunga fnun. Lesina zeni anarana aftam zavantanga tani ya iti de zavatana afaka warna msavatantanga tompu kumormona. Ni faitana izante ntunda tawa tse kirete nomni almatu kufafalombro pulwe. Izan nuftona izeni sin ftumani na si ftulkuna libere na niranantam mantul. Kamba na rumbe fa polo mati ari nfiana kafinis reus naman den tuman marnat kuni fala sana nyavan kanefa den falsen ravravo am nifana denan izireo ar fantan arakani fa panatenan tump fa tsanga nizireo mba itwetra yo antana na kafana nandremant ari am twetra nfiatana na tsim farana na ofina na ofina nisi fanapina tunu eo na lefan fiangonana. Ari nuzarena teo mba nfita tana mptundra wa mnifisi runa na siru mptundra wa mnifiki mba na naifana pina tane tue ranzani. Tsina azu fana futu sisa kafu wa ranu siru sabata afate nila na futu nyulu na fa na asturu evja situru lana na arfanka ereza na fiambru mptundra teo wa tue ranu. Mana na nfanu wana ndrio pkiamba mfingu na namanera nzo tulso kui zireoze miara malayelo mreze malayelo. Yeni ari mpiyun na ireoze mila fampiyununana. Pam nan samiafa niena tao natam fan ptona samiafa no naptan na tike mo banzava tuza irai. Afa iset te italocha nefatena lepe. Tin zan fani fafatesa na maatraven. Isai tunga mnyul njat. Sa chi matis ram kaskian zavatan fa marinan. Fa tsmadiwis arn zavatat tsmadiu de tiafa kamanduvani fanzakanan de manch. Inefi de nampianata isan ftipika isane andrura lani ran lasa tam nisirefa isai ufati omnifaratin detimentu ulav na ku ran niam savachara pana isai mkaskia ni famarinan. Ni pamnan Samuela ila ilamanita de nampianata fa nazuf kusan tsimbebak de kapaina siya tipena natiafu arde tunga injayam ni injayini. Fafatesa pana, en, nfafatesa na faru, fafuwa kapa indrai izraane mzavata mkaskia ni famarinan. Nifitanga ni fafatesa na mfanda ya mzavata rapana de misi fiantaika lepe kukuwa nreza afunwaza fainata mfana ya nandremanta indremande, kaefana na nafalalana lepe ni mzavata mkaskia ni famarinan. Arlavu awam nifautana senfant kiandalana fiu. Temanzar mafu kukuiz, arnu izan tuetan temanzari ratz kukunu ontam niz tzimbula nalala iren zavacha ireni. Amara ima jen sip tarke tzike de mila miaini ipkiamba na om tzike senfena gafi tziki sike mba anapina azireu analafta iru zavacha se meti tarke azireu ane mfafatisa na rapana. Isike kude mkatsaka ne mundi iru ze matra mkatsaka ni zavacha rapana are nampi azireu mba u atira kai njai eni atira kanje mant ufaina fi amlai tuetra manara mbata na slav uam ni tuetra nfamarinan refa na futa nanje mantra ka tunga sana nlais favi. Ni faas chana narapana inru ze matra amkaskia zavacha nfamarinan te azo fi amnir surpa na futan. Ni fiu vampua uam ni famarinan si fanarana iru fcipka ni famarinan. Ni fapenarana nkiamba na uam tike si ni fiana gafitike mumba nzavacha amkaskia famarinan de ilaina uam tinga ni fiu vampua maart. Sachi afaka mtarki azireu asfala lana tmumba na mumba ntiti ntumpu isani. Si rufitipike si nfutpapenara mfila zantzar arirwe zavatata kina si wordonans isa itzimaiti ato tike mba azuna ni famzena awam nifanza kan tumpu. Marire uwacha omni surata masina za imana mafalanza nifampenara na ni zavatam kaskia ni famarinan. izay manampy amin'ny fahazoana fiovam-po maharitra. Ao amin'ny tantaran'ny Amona sy ny rahalahiny izay nitoron'ny filazantsara teo anivon'ireo lamanita dia mamaky isika hoe ary Amona dia nitory tamin'ny vahoaka Lamoni mpanjaka ary ny zava-nitranga dia nampianarany azy ny zava-drehetra momba ny zavatra mikasika ny fahamarinana. Hitantsika ny vokatry ny fampianarana tamin'ny mpahazotoana ny zavatra rehetra mikasika ny fahamarinana rehefa manohy mamaky ny tantara ao amin'ny toko fahatelo amby roapolo sy fito amby roapolo isika izay milaza hoe izay rehetra minino na izay rehetra voatarika ho amin'ny fahalalana marina dia niova fo ho an'ny tompo ary tsy ny emotra na oviana na oviana. Rehefa nanorona ny fiangonana ny almazokany dia nanokana lehilahy mendrika mba ho mpisorona sy mpampianatra izy ireo izy izay ny ainy olony sy namahana azy tamin'ny zavatra mikasika ny fahitsiana. Manana anjara asa lehibe ny ray aman-dreny eo amin'ny fanampiana ny zanany atakatra ireo zavatra mikasika ny fahamarinana. Ao amin'ny bokyn'ny Mormona dia hitantsika fa ialma izay nalahelo noho ny faharatsiana sy ny ady ary ny fifandirana nisy ary sahiran-tsaina noho ny amafin'ny fon'ireo vahoakany dia nanao izay amiriana miaraka ny zanany lahy mba azony manomeny tsirairay avy ny andraiky ny manokana avy momba ny zavatra mikasika ny fahamarinana. Mahaliana ny mahita fa nampianatra ny zanany izy ary nomeny tsirairay avy azy ireo ny andraikitra izy ireo manokana ka ny toro lalana ho an'ny zananylay tsirairay dia nampifanarahany tamin'ny zavatra izay ilain'ny zany lalanylay izany. Mijoro vavolombelona izy ary nampianatra azy ireo ny fotom-pampianarana sy fitsipika izay anomana azy ireo etory ireo fitsipika ireo any amin'ny hafa. Ao anatin'izao fotoan'izao izay ahitana fa manambana ny fianakaviana ny herin'ny ratsy ary ny toejavatra ianantsika dia tsy dia samy hafa loatra amin'ny ainan'ny alma dia napetraka ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly roamby folo ao amin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao hoe manana andraikitra masina ny ray aman-dreny mba hitaiza ireo zanany ampitiavana sy ampahamarinana. Izany dia ahitana ny fiakarakarahana sy ny fanohanana ary ny fampianarana ny ankizy ao anatin'ny zavatra rehetra mikasika ny fahamarinana mba hijanonan'izy ireo ho mafiorina ka hisikina ny fahamarinana eo am-balahany miaraka amin'ny rariny ho sarotratra ary ny tonga ny kiraro ny fanomanana ny filazantsara ny fiadanana. Toy ny tamin'ny vanim-potoana ny alma dia mihany mpikamba ny fiangonana koa ny mpitarika antsika ary mamahana ireo zavatra mikasika ny fahamarinana azy ireo. Ireo zavatra ireo dia anampy antsika hatanteraka ilay fivam-po maharitra. Ao amin'ilay boky hoe fanamafisana ny fanofanana ireo mpitarika izay novoazina tamin'ny folo desambra sivy sy roa arivo dia mangataka ireo mpitarika ao amin'ny fisoronana sy ny any amin'ny vondrona fanampin'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly roamby folo mba samy ampirisika ny olona tsirairay eo amin'ny fianakaviana ny ray aman-dreny sy ny zanaka mba handalina ny soratra masina sy vavaka tsy tapaka ary iaina amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Fandalinana ny soratra masina sy ny fivavahana tsy tapaka ary ny fiainana amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia asa ny fahamarinana ary ny tompo dia nanambara hoe izay manao ny asan'ny fahamarinana dia andray ny valisoany. Dia fiadanana eto amin'ity izao tontolo izao ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo ho avy. Mba hampianarana mpahombiazana kokoa ny zavatra mikasika ny fahamarinana dia zava-dehibe ny mahatakatra fa ankoatra ny fanomezana fahampahalalana dia tokony amiraintsika ny fahatakarina ny fanambarana. Amin'izay dia anana fanariana hahafantatra manokana ireo fitsipika ireo ilay olona ampianarana. Nambarany tompo tamin'ny Hiram Smith tamin'ny alalan'ny rahalahiny dia ny mpaminany Joseph Smith izao: anomezako ny fanahiko ianao izay anazava ny sainao izay ameno fifaliana ny fanahinao ary amin'izay no hahafantaranao ny zavatra rehetra irinao amiko izay mikasika ny zavatra ny fahamarinana amin'ny finoana rehefa mino ahy fa andray izany. Ho famaranana dia mampitandrina antsika ny soratra masina momba ny loza avy amin'ny fahafatesana mifandray amin'ny zavatra mikasika ny fahamarinana ary mivokadratsiny izany ho an'ireo izay efa nazavain'ny fanahin'Andriamanitra ka lava ao anatin'ny fahotana sy fandikan-dalàna. Ny fampianarana ny zavatra mikasika ny fahamarinana dia lafi ny iray tena manandanja eo amin'ny fanampinan'ny olona ary fantatra ny fahamarinana sy iova fo ary toetra mahafirinao amin'ny finoanan'i Kristy hatramin'ny farany. Manana andraikitra masina mpianatra ny zana momba ireo zavatra mikasika ny fahamarinana ny ray aman-dreny, ampianatra azy ireo ny soratra masina ary ampianatra azy ireo foana mikasika ny fahamarinana. Hototosy izany ka amoraina ny fatakarana ny fanambarana mandritra ny fampianarana mba ampisy fanariana ao anatin'ny olona ny mba ho azavain'ny fanahy izy. Amin'izay raha mampiatra amin'ny finoana izy ireo dia afaka mampafantatra azy ireo ny zavatra mikasika ny fahamarinana. Ireo zavatra ireo no hijoroako vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.